Manahoana andriamatoa bitro lahy? Ramose bitro, tsy tia karaoty tsony. Tena tsy tia karaoty tsony ramose bitro dia lasa nivoaka ny tranony andeha mba hijery ireo sakafo hohaniny ireo mpiara ray tanàna aminy. Nandalo tao amin'ny mademoiselle Sahona i Ramose bitro dia nanontany hoe inona no sakafo andry hoy ny Sahona hoe ny lalitra no sakafoko. Poa hoy Ramose bitro, berk makando be zany. Nifanena tamin'ny ravorona izy dia nanontany hoe ravorona inona ny sakafo hoaninao. Ny vorona dia nilaza azy fa ny sakafoko dia ny kakana. Berk hoy Ramose bitro. Nifanena tamin'ny trondro izy dia nilaza inona no sakafonao ry trondro. O zako tsy dia misakafo firy, larva no mba sakafoko. Tsy ampa zany ozy ny bitro, kely loatra ny sakafonao zany. Nifanena tamin'ny kisoa izy dia nilaza o andriamatoa kisoa inona ny sakafonao. Hoy kisoa, ny azy latsaka dia hoaniko dôlidôly. Eh bien ozy Ramose bitro, tsy zaho zany tsy mihinankinam-poana. Dia nitohizina hiany ny lalana, nifanena tamin'ny trozona na ny balenina. Ah andriamatoa trozona, inona ny sakafonao? Ory balenina, plankton e, plankton. Inona zany ozy Ramose bitro, tsy fantatro zany plankton zany. Nandroso ihany ny lalana dia nifanena tamin'ny ragidro. Ah andriamatoa ragidro, inona ny sakafo hoaninao? Ny ady akondro foana. Ah mialatsiny a hoy Ramose bitro, tsy ao anaty jardainako mitsisy akondro. Dia nandeha izy, dia nandeha, dia nifanena tamin'ny amboa haolo na renard. Andriamatoa amboa haolo, inona ny sakafo hoaninao? Hoy le renara hoe ny abitro ny sakafoko. Vonjeo e, sady mitsoaka, lasa mitsoaka nga Ramose bitro. Noenjehan'ny renard ny bitro mba ho ataony sakafo. Indrisy fa ny sofiny dia voakaikitra. Nitsoaka Ramose bitro ary nanakatitra ny aingana. Araka ny filazana hoe ny karoty a dia mampitombo ny sofina, dia Ramose bitro mba hitombo ny sofina dia nanao nahandro karoty eran'ny vilany. Tena faly Ramose bitro fa tena hitany tsara sy maha mampazoto omana le karoty ny karakarainy. Bon appétit monsieur bitro. Mazoto omana Ramose bitro. Bon appétit monsieur lapin.